письменник Руслан Горовий у студії громадського радіо сьогодні. І Руслан прийшов до нас з новою книжкою «Тисяча і одна ніч війни». Вона називається. Будемо зараз презентувати, про що ж в ній йдеться. Привіт.
Привіт.
А отже, розкажи, що це за книжка, що в ній зібрано?
Книжка «Тисяча і одна ніч війни» – це короткі оповідання. Ну, оповідання, як в мене зазвичай є, в мене дуже мало великих якихось об'ємів. Це книжка не про війну насамперед, це книжка насамперед про людей, про стосунки між людьми. Ось я тобі приніс, дивись. Ну, будеш мати свій екземплярчик і будеш, оба, тримай, і будеш читати. І будеш мати свою думку, про що ця книжка.
Так, от, власне, для тих, хто дивиться нашу YouTube-трансляцію, можу зараз показати. Книжка «Тисяча і одна ніч війни» у мене в руках, вона вже є в книгарнях.
Вона вже є в деяких книгарнях, її можна замовити по інтернету, я нема ніяких проблем. Взагалі-то останнім часом я трошки змінив своє ставлення до книжок як таких. Я сьогодні, йшовши до вас на ефір, там сформулював для себе, що фактично всі мої книжки можна знайти в вільному доступі в інтернеті.
Ну, це...
Просто можна взяти їх і знайти. В Фейсбуці я всі свої тексти, всі мої книжки так чи інакше прийшли в опробування Фейсбуком. І хто хоче, він може їх взяти просто на шару, нічого для цього не прикладаючи. А книжка як така зібрана, да, це для того, для спілкування живого. Я можу на ній щось написати, я можу щось через неї, умовно кажучи, передати, да, заробити якусь певну копійчину, через яку видасться наступна книжка. Це такий постійний процес, в якому я себе зараз бачу.
Це твої записи, які ти регулярно постиш у Фейсбуці. Наскільки я стежу і читаю, це фактично щодня відбувається.
Ну, в Фейсбуці я точно буваю щодня.
Я маю на увазі оці історії, які ти розповідаєш про різних людей.
Ну, так воно і виходить. Я просто приходжу в Фейсбук здебільшого не устраювати якісь срачі там, да, або брати в них участь. Да. І я не новиняр настільки, щоб кидати туди якісь новини. Да. Для цього існують люди, які професійно займаються новинами. Я приходжу туди донести якісь свої думки стосовно того, що мене турбує. Якщо це має відгук, хорошо. Якщо це не має відгуку, ну, значить, ну, нікому не цікаво. Ну, так от все відбувається.
Руслане, скажи, а от «Тисяча і одна ніч війни» – це мається на увазі, що всі оповідання, які зібрані в цій книжці, що це вони всі про війну так чи інакше?
Дивіться, вони не всі про війну так чи інакше, вони просто про наш час. Про наш час. А в наш час, так чи інакше, в стосунках між людьми, війна вклинилася. Війна вносить свої корективи, війна вносить свій розгардіяж в те, що відбувається з людьми. І тому так чи інакше вони пов'язані між собою, ці історії, бо вони про наш час, вони якраз про наше сьогодення і писалися десь в останній рік до виходу книжки. Тому так от воно. Я й назвав їх «Тисяча одна ніч війни», просто як колись була «Тисяча одна ніч», да, безкінечні оповідання. Так і тут. Цю книжку неможливо закінчити, в принципі, поки йде війна. Ну, так.
Перша історія, яка тут є, це присвята, фактично.
Да. Цю книжку я присвятив одній світлій людині, якої, на жаль, нема серед нас. Це Даня Дідік. Це 15-річний хлопчик, який назавжди йому вже буде 15 років, який загинув під час ходи гідності в 15-му році в Харкові. Тоді покидьки поставили бомбу на шляху ходи. Загинуло, якщо не помиляюсь, четверо людей, в тому числі і Данік. Світлий пацан, який чітко розумів, що Україна – це наша земля, що freedom not free, що за Україну треба боротися. Який казав, що якщо можеш щось робити, то роби.
Ти не знав його особисто?
Я не знав його особисто. Я познайомився з його родиною вже пізніше, коли Даніка вже не було. Але мене це зачепило, тому що він для мене як моральний авторитет. Якщо пацан в 15 років це робить, чому не маю робити я? Чому я не маю робити щось більше для своєї батьківщини, аніж інші? він віддав взагалі все, що в нього було, по максимуму. Він міг нормально собі жити, можливо, навіть не в Україні, в теорії такі можливості були в нього вчитися зараз. А він втратив життя в 15 років. І таких героїв маса, не тільки Данік. Просто я взяв для себе таку можливість, щоб по можливості розповідати про тих, кого я або знав особисто, або життя мене якось так зіштовхнуло. В даному випадку я хочу, щоб пам'ять про Даніка не зникала, тому що пам'ять – штука ненадійна, і ви самі бачите, що вчора ще кричали про якогось героя, а сьогодні про нього ніхто не пам'ятає. Згадай, вроді вчора тут всі казали про шамана, який загинув, про Гюрзу, про іншого, про кого завгодно. Завтра пам'ять стирає, приходять нова інформація. І тому я хочу фіксувати ці штуки і всіх запрошую людей, які так чи інакше володіють словом, знайти для себе цих якихось людей, пам'ять про яких хоча б підтримувати. Бо ці люди віддали найцінніше, що в них було.
Ну, в цій книжці скільки всього історії зібрано?
Я так ніколи не рахую. Ви знаєте, для мене статистика...
Ти не рахував, скільки ти їх зміг зібрати?
Їх таких зібралося ще на дві книжки вже. Угу. Розумієте, що в момент якийсь ти маєш здати книжку в набор, і вже все, далі ти туди нічого не додасиш. А історії пишуться. Історії пишуться і зараз, і я час від часу відкладаю, викладаю їх в Фейсбук.
Ти з усіма з героїв своєї книжки був знайомий або посередковано з їхніми рідними? Звідки ти береш історії? Це, для письменника це типове запитання. Всі питають, а як ви це написали? А як ти це написав?
У мене немає відповіді на це запитання, як я це написав. Річ у тім, що ви маєте розуміти, що це все-таки художня література. Да? Це не пряма мова, не пряма історична довідка. Це якісь кусочки фраз, да, які я вхопив десь, це щось іще, щось підслухав, щось мені розказали, щось сталося зі мною. Потім все це в голові перемішується, да, і має якийсь вихід. Він може бути, може його не бути. Ніколи не знаєш, що напишеться завтра. Я абсолютно не знаю, як воно пишеться і чому. Потім в голові воно вариться і не дає тобі жити. Ти починаєш це записувати. І так з'являється це маленьке оповідання. Воно викинулося у тебе, виплеснулося з голови, і ти можеш жити далі. Тому, звісно, не треба шукати прямих якихось чітких людей там. Хоча прототипи, звісно, мають місце бути, тому що нічого в цьому житті не можна вигадати з нуля.
Як війна прокрадається в усі ці історії? В кожну по-різному. Розкажи якісь приклади, наведи кілька.
Та війна не прокладається, розумієте? В моєму житті війна не прокладається, вона присутня весь час. Бо сьогодні я вітав товариша, да, якому 35 років, він командир, він там воює. Він зараз там сидить там зі своїм этим тяжелим вооруженням, да, і чекає кожну мить, що може розпочатися бій. Там перебуває мій кум. Там дуже багато людей, тому в моєму житті війна не вривається. Вона як вірвалася тоді. І я в стані війни живу. І війна відбувається на всьому тому, що відбувається зі мною. І я всі свої дії якось коригую з урахуванням, що в нашій країні війна. Отак.
Я просто припускаю, що ми часто забуваємо про це там в Києві або ті, хто безпосередньо на...
Хто ми? Знаєте, я завжди люблю збивати. Ви забуваєте?
Я не забуваю.
Ну, я не забуваю. Тоді нема про що говорити, розумієте? Ті, хто забуває, ті, хто не знає, ми можемо тут тріпатися до сивих веніків і нічого не зміниться.
Але є люди, які забувають.
А є люди, які, може, і не знають. А є люди без ноги, є люди без руки, є без голови. Люди різні.
І ми часто забуваємо про те, що є люди, яких війна не хвилює.
Хай не хвилює. Ви розумієте, нічого ви не зробите з ними. Ви хоч колок йому на голові тишіть, якщо його не хвилює це, то поки йому в хату не прилетить, да? Або його випадково не поранить або, не дай Боже, не вб'є, йому не дійде, що десь війна, що десь страждають люди. Безполезно. Якщо йому не дійшло за 3,5 роки, чи скільки вже війна йде, я весь час себе ловлю, що скоро в нас вже буде більше, ніж Перша світова. Розумієте? Ще трошки, ще там якісь 1,5 роки, чи скільки, і все. І ми вже будемо більше, що ми живемо в стані війни. А якщо до когось не доходить, то це в нього, або проблеми з головою, або таке забрало він ставить. Але це теж його проблеми.
Я припускаю, що це от життя в перманентному стані війни, воно позначається якось на тому, що ми починаємо сприймати її як щось, що оточує нас уже, ну, не просто давно, а так, так буде, не знаю.
Ну, дивіться,
не знаю, скільки.
Ви пам'ятаєте, як ну, ваші, можливо, діди, там, батьки казали, що от було до війни.
І
от
після.
Було після війни, да. От було під час війни. Так і ми просто живемо зараз під час війни. Наше життя вже назавтра буде розколоте. До війни, війні і по війні. Нічого ти з цим уже не зробиш. Всі, ну, це наша історія. Ми зараз живемо в цей період. Тому отак.
Дивися, ти будеш ці історії презентувати в різних точках країни. От
найближча, ну, вже, презентація вже було пару презентацій. Ось в Дніпрі буде, да.
Коли?
А в Дніпрі буде в суботу. Оцю суботу, 4 числа, от, на Січових стрільців. Та там є посилання в Фейсбуці. Я як нормальна людина не пам'ятаю ні адрес, ні явок, ні паролей нормальних. Ну, я просто про це не весь час думаю. Потім буде в Покрові. Дуже цікаво, тому що дуже важко проводити презентації в менших місцях. Не обласних центрах, наприклад. Тому що зібрати громаду. Мені до цього вдавалося зібрати дуже серйозну презентацію, хіба що в Конотопі. Ну, Конотоп, так би мовити,
історично склалося.
Історично склалося, що за дуже багато-багато років, коли я поїхав звідти, мене вперше запросили, і там був аншлаг, да, в технікумі, да. Там було людей просто бомба.
Ну, і Конотоп – це ж місто, яке часто фігурує в твоїх історіях.
Ну, я думаю, що ну, наступна книжка точно буде про Конотоп. Тому що це дань моїй історичній батьківщині. Хоча я там і не живу, але там пройшло моє дитинство. Я розумію, як, скажімо так, ментально людей із Конотопа, як вони думають, що вони роблять. І мені дуже хочеться, щоб це місто було якимось таким, знаєте, стало таким якимось, ну, таким ментально дуже рідним комусь, тому що в мене є можливість про нього писати. А історії, які там стаються, вони, ну, принаймні ті, що я пишу в Фейсбуці, вони можуть статися в будь-якому місці України. Просто для мене це Конотоп.
А от скажи, часто теж люблять питати про таке у письменників, чи є в твоїх розповідях мораль? Що їх об'єднує?
Річ у тім, що я ж не декларую якусь модель поведінки, да? Я не пропоную модель життя, да? Щоб робити якісь висновки, хто поганий, хто хороший, там ще. Я не думаю, що нинішнє суспільство мають дати мораль на блюдечки, розумієте? Є дуже багато способів подивитися навколо, роздивитися, пощупати все. Ми живемо в світі, який дуже динамічний. Може дізнатися все самому і для себе зробити якісь висновки. Або не зробить. Тому і література зараз зовсім інша, ніж була, можливо, навіть 20 років тому. Вже не така, як була за Совка. Не така, як була в 19 сторіччі. Нові підходи.
Ну, література часто не апелює вже до якихось почуттів людини. Вона просто описує дійсність. Це те, що ти робиш, описуєш дійсність довкола.
Я не знаю, що я роблю. Мені дуже важко на цю тему говорити, тому що я не є аналітиком, я не аналізую. Все, що воно впало в голову, я протранслював, і все. Якщо воно знаходить відгук, значить воно знаходить відгук. Якщо воно не знаходить відгук, його не читають. Да? Ну, все дуже просто. Я думаю, так і треба оцінювати літературу якось. Да? Якщо є відгук, хорошо. Якщо нема відгук, значить це не література.
Тобі є якісь історії, які ти давно не можеш записати?
Угу, є. У мене є історії, які, може, тягнуть там на романи. Да, там. Кажуть, що як мінімум кожен може написати один роман, це про своє життя. Да?
Угу.
А в мене є, ну, є кілька, життя моє таке було на кілька таких значних штук розбито, періодів, про які можна записати. У мене навіть були спроби, але оскільки вони не вийшли, значить просто або голова не готова, або я не готовий, або просто я не справжній письменник і не можу сісти і записати, якщо я хочу. Тобто це від мене не дуже залежить. Побачимо. Не знаю поки що. Але історії, звісно, такі є.
А буває так, що ти от довго виношуєш собі якусь думку, якусь історію, потім формулюєш її і собі просто ставиш галочку, що нарешті ти від неї позбувся, нарешті вона пішла жити на папір?
Ну от фактично це все, от те, що ви тримаєте в руках, і до того так воно і є. так воно і є. Я просто їх викидаю, бо що інакше в мене б голова була вже в телевізор не влазила.
Яке відчуття, коли ти позбуваєшся від історії, коли ти її випускаєш з себе?
Знаєте, це як дихати. От якщо ви падаєте, да, і забили дихалку, і не можете дихати вільно, а потім в якийсь момент ви там чи присідаєте, чи, і воно попускає, да, дихати. Оце б я так міг би порівняти з тим моментом, коли ти знову можеш дихати. Бо що до того тебе, ну, ти як зомбі, ти нічого не розумієш, що відбувається. Це я так, ну, щоб ви образно зрозуміли. Але коли голова переповнена цим, це неможливо ні працювати, нічого. Ні з дітьми, ні з дружиною. Ну, нічого неможливо, ні з дружиною. Треба сісти і записати. Просто береться телефон. У мене всі фактично книжки написані в телефоні.
Скажи, а от... Ти коли пишеш, ти розумієш, що рухає твоїми персонажами? Є якісь вчинки, які ти описуєш, але не можеш пояснити? Чому люди щось роблять? Наприклад, якщо повернутися до присвяти, до вчинка Данила Дідика, ти розумієш, чому він туди пішов? Чи,
ну, звісно, що я розумію, чому він туди пішов. Бо я сам ходив на такі речі, я так само був на Майдані. Розумієте? Чому я йшов на Майдан? Тому що я розумію, що я не можу не йти. Я не можу не йти. Тому що Там відбувається те, що мені дорого, розумієте?
Але ти розумієш це в свої багато-багато років, а він це зрозумів в 15. Як?
Ну,
яка мотивація?
Дуже погано, що деякі люди і в 40, і в 60, і в 150 не розуміють цього. Не розуміють, що таке країна, своя країна, що таке свій прапор, що таке своя мова. Є люди, які не розуміють.
Є історії, де описані трохи іншого характеру речі, де насправді мені важко зрозуміти, чому персонажі так роблять.
Ну, мені без прикладу дуже важко зрозуміти, що ви маєте на увазі.
Я от зараз спробую знайти, чи є тут. Просто я,
або нагадайте про що.
Я ловлю себе часто на тому, що я от читаю, коли ти описуєш в Фейсбуці вчинки людей. От, наприклад, я пам'ятаю історію, я не знаю, чи є вона в цій книжці, ну, коли ти описував дівчину, яка, здається, це якраз Конотопа була дівчина, яка дуже сильно хотіла виїхати за кордон. Пам'ятаєш, в тебе, боже, як же її звали, цю дівчину? Історія, зрештою, про те, як вона виїхала, як вона виїхала і ніколи більше не поверталась. Ну, можливо, це апелює до того, що от є зараз в суспільстві дискусія, виїжджати чи повертатися, виїжджати чи не виїжджати.
Ну, я, бачите, який я хороший письменник, який навіть не пам'ятає, про що мова йде, тому що в мене дійсно це таким сплошним потоком йде. Мені взагалі в коротких історіях, які в мене, да, такі дуже короткі, вони мають бути сконцентровано дуже всього багато, да? щоб вона чіпанула. Бачите, вас чогось зачепила ця історія. Да? Ну, раз вона вас зачепила, то шукайте відповідь для себе на будь-яке запитання, яке ви не розумієте. Ви хоча б знайдіть відповідь для себе. І вже не важливо, чому вона так чинила. Буде важливо, як вчините ви з точки зору розуміння цього твору. Ну, сподіваюся, що я якось зміг відповісти на запитання.
Як ти змішуєш смішне і серйозне?
Ніяк. Так, як наше життя, не буває абсолютно смішного, да, і абсолютно серйозного. Навіть в якісь страшні моменти, вони не тривають вічність.
Угу.
І після того йде розрядка. Да? Або навіть під час того, я був свідком того, що навіть під час якихось страшних моментів знаходяться моменти, коли хтось або щось приводить тебе до тями, да? щоб ти просто не увійшов у штопор. Тому, як все в нашому житті, воно абсолютно органічно переплітається, гумор, трагедія, воно все, ми ж не живемо там один день в траурі, да, інший день абсолютно щасливими. Воно все такими моментами, ривками. Тому мені здається, тут нема даже якоїсь сложності чогось поєднувати або робити це спеціально. Життя воно таке. Сьогодні за хвилину ти смієшся, через хвилину плачеш. Переплакав і знову п'ять смієшся. Ну, або щось там.
Це як, зрештою, знаєш, організм людини, він коли в стресовому моменті, то...
Блокує.
Так, він блокує всі свої там якісь потяги звичайні, щоденні.
Для концентрації на чомусь.
Але коли коктейль гармонів спадає, от все ж таки ми зрештою йдемо там в туалет або їсти, або ще щось. Я себе завжди в таких хвилинах ловлю на думці, блін, як я можу в такі моменти їсти бутерброд?
Ну, бачите, можна, я думаю, що купа людей може написати дисертацію на цю тему, можливо, вони існують. Але кожен для себе сам шукає ці відповіді.
Яка твоя найулюбленіша історія?
Це абсолютно таке питання, яке не буде мати відповіді ніколи.
Ну, але
це,
все одно,
що виставити дітей, знаєте, виставити дітей і сказати, так, іди сюди, Сережа, ти будеш любимий. Це неможливо. Я, звісно, не сприймаю прямо кожне оповідання як дитина, прямо моє вистрадане, виражене. Але все ж таки в якийсь момент воно забрало шматочок мого життя. Тобто я провів з ним, я його написав. Тому вони абсолютно всі для мене цінні, як такі. Якщо взагалі можна казати про якусь цінність.
А от скажи, ти їх добирав спеціально для цієї книжки, чи це робив не ти? Тобто як ти їх от в книжку зрештою згрупував?
Оскільки це видано видавництві «Татишо», яке я організував я і мій друг Артем Лобанов, то, звісно, то все на нас і впало.
Вся логістика.
Вся логістика. Тобто там Оля Дубчак ще робила там як коректор, там були ще люди. Але сама вся така логістика впала на нас. Я зібрав, як мені здавалося, те, що підходить сюди, віддам Артему. Артем почитав, щось ми показали, щось підходить, щось не підходить. Вирішили разом. Потім посовали його по, що на якому місці, як нам здавалося, по якомусь алгоритму. Отак і народилася книжка. І все.
Скажи, а от як поводяться люди, які приходять до тебе на презентації, на презентації цієї книжки? Це завжди якийсь один і той же контингент, який має стосунок до війни, або раніше читали твої книжки? Чи це іноді бувають випадкові люди, які просто хочуть читати?
Ну, ви розумієте, що Руслан Горовий, який був рік тому, і Руслан Горовий, який зараз, це вже різні люди, ми всі змінюємося. Так чи інакше, ми виростаємо, в нас длінніша борода, там ще щось. І так само змінюється, додаються люди, які про тебе дізнаються. Тобто на презентаціях, якщо, наприклад, на минулу книжку там збиралося 60-70 людей, то зараз вже збирається за сотню. Розумієте? Значить, вже не ті самі. Люди додаються. Побачимо, як воно буде далі. Знову ж пропозиції з тих міст, ну, наприклад, в Покров я поїду, да, де я раніше не був. А значить, у мене ніхто там ніколи не був на презентації. Розумієте? Тому все це змінюється, люди змінюються. Я там час від часу, зараз просто так у мене осінь дуже напружена, туди їздив до хлопців, то там трошки читав на війні, там книжки одвожу. Наявність свого видавництва дає можливість взяти купу книжок, скільки я хочу, і віддати, наприклад, хлопцям туди напередок. І ніяких проблем. І, ну, отак. Тому і зробили це своє видавництво. А я ж кажу, а тексти просто знайти, всі є в Фейсбуці, взагалі не питання.
Ну, ти раніше писав для співпрацював з різними видавництвами. Чому все ж таки своє виникло?
Я не припинив, я не сказав би, що я ніколи не буду співпрацювати ні з якими видавництвами. Але на цей момент я зрозумів, що логістика така. Я щось написав, да? Віддав видавництво за якийсь гонорарчик, який зараз не дуже великий, вам будь-який письменник розкаже, це таке разова штука, за яку жити не можна. Видавництво намагається те все продавати, да? Накручує свою ціну, ставить свою ціну, потім ставить свою ціну книгарня. В результаті ціна книжки збільшується в рази інколи. Від собівартості до того і те саме. Може бути в 10 разів. І тоді книжка дуже часто стає недоступною до людини. Про це ніхто не говорить. Чому? Тому що автори, виходить, всі автори мають зробити самі тоді книжки видавати. Розумієте? Але якщо ще 5 років тому була безвихідь абсолютно, то зараз автор абсолютно може розкрутити себе в Фейсбуці, якщо дійсно те, що він написав, має відгук і люди хочуть це мати. Потім вкластися в невеликі гроші, надрукувати цю книжку і розповсюдити, поширити її через своїх друзів у Фейсбуці. Донести так, акумулювати якусь першу суму і спробувати на наступну книжку. Це механізм дієвий, щоб не годувати, не годувати монстрів. Мої слова, ну, я маю на увазі видавництва, книгарні, мої слова багатьом людям не сподобаються.
Ну, власникам але, видавництва, книгарні, але
підход,
зрештою.
Але підход зараз можливий. І якщо не буде гібка система, а видавництва зараз не дуже гнучкі, розумієте? І книгарні не дуже гнучкі. Вони зараз все цепляються за те, як воно було раніше. А світ змінився. Зараз я там домовився з людиною, да, там, в два кліка, і десь в Нью-Йорку в бібліотекі моя книжка на станку напечаталась. В одному екземплярі буде коштувати 20 баксів, і він собі її забере. І в цьому ланцюжку нікого нема. Я не боюся про це говорити, тому що мені здається, що найважливіше – це читач. А все інше – то абсолютно наносне. Ніхто з наших, ну, принаймні, з тими, що я знайомий особисто, ніхто з наших письменників не живе виключно на гонорари. Ну, можливо, за винятком, якщо твій вірш, якщо ти Ліна Костенко, і твій вірш внесли в підручники з української літератури, то, можливо, якісь там відрахування, які дозволять тобі інколи їсти хліб з маслом, а інакше ні.
Руслан Горовий, письменник, у студії Громадського радіо презентував свою нову книжку «Тисяча і одна ніч війни».